Pašreizējā situācija ir tāda, ka lieta ir ierosināta, kolēģijas lēmumā ir atzīts, ka atlaistā Rēzeknes doma ir norādījusi uz noteiktu tiesību aizskārumu, un vienlaikus vērš uzmanību, ka pats tādā gadījumā, ja pieteikumu atsauc persona, kurai ir uz to tiesības, piemēram, pieteikumu iesniedzējis pats, satversmes tiesai nebūtu nav pienākumu izbeigt tiesvedību, un tiesa var to turpināt, ja tas ir nepieciešams, piemēram, lai novērstu būtisku sabiedrības interešu apdraudējumu, lai dotu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos vai varbūt arī cits apsvērumu dēļ.